páči. Hovoriť Rádio Svoboda.
В ефірі «Європейська свобода» – це передача про європейські справи в українському контексті та справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Вітовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Звіт Міжнародної амністії стверджує, що в Україні поширюється расова нетерпимість.
Це модно. Либо напас, либо вбити африканця, або кому-то це вигодно, взагалі.
Увага до заморожених конфліктів у Грузії зростає. Чи дасть вона результат?
One thing that the Georgians have so far succeeded in doing is increasing international, particularly US and EU, interest in the conflict zone.
Європейський Союз наблизився до визнання можливості членства України в ЄС.
Якщо Україна отримає обіцянку членства, ЄС усуває головне заперечення Києва проти політики сусідства, бо це рамкова угода про співпрацю на короткотермінову перспективу.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз випуск новин від Зиновія Фреса. Прошу, Зиновія.
Дякую, Людмила. Усім добрий вечір. Грузія відкликає посла з Росії для консультацій. Одночасно грузинський МЗС передав російському посольству в Тбілісі ноту протесту у зв'язку з порушенням повітряного простору країни літаками Військово-повітряних сил Росії. Раніше у четвер Москва повідомила, що російські літаки пролетіли над територією Південної Осетії з метою попередити можливе грузинське вторгнення. Лідер невизнаної республіки Абхазія Сергій Багапш не виключає можливості відновлення конфліктів в Абхазії та Південній Осетії. Після переговорів у четвер в Москві з Багапшем керівник МЗС Росії Сергій Лавров заявив про необхідність терміново підписати договір про невикористання сили в зоні цих конфліктів. Раніше в четвер Москва повідомила, власне, саме про це. Раніше державний секретар Сполучених Штатів Кондоліза Райс, яка перебуває в Грузії з візитом, заявила, що Росії належить сприяти послабленню напруженості в Грузії, а не загострювати її. Райс наголосила на необхідності врегулювати всі конфлікти мирним шляхом. Лондон ще не завершив розслідування обставин смерті колишнього співробітника російських спецслужб Олександра Литвиненка. Британський прем'єр-міністр Гордон Браун заявив, що в розмові з президентом Росії Дмитром Медведєвим в кулуарах саміту групи восьми назвав неприйнятним глухий кут, що виник у цій справі. Росія відмовляється видати Лондону російського підприємця Андрія Лугового, якого британська поліція підозрює в причетності до вбивства Литвиненка. У зв'язку з цим ускладнились російсько-британські взаємини. Литвиненко помер у Лондоні 2006 року від отруєння радіоактивним полонієм. Державний секретар Сполучених Штатів Кондоліза Райс заявила, що Іран може не сумніватися в тому, що Вашингтон захистить своїх союзників від будь-яких можливих нападів. Ми будемо захищати американські інтереси і інтереси наших союзників. Ви знаєте, що в Перській затоці Сполучені Штати посилили свою присутність, і в тісному контакті зі всіма нашими союзниками ми намагаємося домогтися їхньої повної самостійності в оборонній сфері, заявила Кондоліза Райс. Сполучені Штати висловили готовність врегулювати конфлікт навколо ядерної програми Ірану мирним шляхом, однак не виключають і силового варіанту. Іран у відповідь погрожує завдати удару по Ізраїлю і американських базах на Близькому Сході. Міжнародний трибунал в Гаазі виправдав колишнього міністра внутрішніх справ Македонії Любе Бошковського, якого звинувачували у воєнних злочинах. За інформацією, судді не виявили переконливих доказів вини Бошковського. При цьому його колишнього охоронця трибунал засудив на 12 років тюрми за звинуваченням у злочинах проти мирного албанського населення села Люботен у 2001 році. Прем'єр-міністри Іраку і Туреччини Нурі Аль-Малікі та Реджеб Ердоган підписали у четвер в Багдаді угоду про розвиток співпраці в галузі політики, економіки і безпеки. На спільній прес-конференції Ердоган підкреслив, що Анкара не дозволить курдським сепаратистам зіпсувати взаємини його країни з Іраком. Ердоган став першим турецьким лідером, який відвідав Ірак після американського вторгнення 2003 року. У Бухарському районі Узбекистану внаслідок вибухів на ракетно-артилерійському складі в місті Каган загинули і постраждали, за словами очевидців, значно більше людей, ніж визнає влада. За офіційними даними, жертв троє, більше 20 осіб зазнали поранень. Однак про точні цифри поки що невідомо. Раніше влада Узбекистану повідомила, що причиною вибухів на складі в ніч на четвер стала пожежа.
І це все. Дякую, Зіновій Фріс, про найновіші події у світі. В ефірі «Європейська свобода». У країнах Європи останніми роками зросла кількість нападів на мігрантів та біженців з Азії та з африканського континенту. Особливої гостроти ця тенденція набуває на сході Європи і в Росії. Значно зросла расова нетерпимість в Україні. Про це сьогодні у Києві повідомили експерти Всесвітньої правозахисної організації Amnesty International. Вони презентували доповідь про ситуацію в Україні. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Бійки ультраправих молодіжних груп з однолітками з емігрантських кварталів стали звичним явищем у державах Європи. Так само, як і напади та убивства російськими скінхедами мігрантів і біженців з країн Середньої Азії та Закавказя. В Україні суспільство зустрілося з подібним явищем 2-3 роки тому, каже директорка програм міжнародної амністії в Європі Нікола Дакворт. За її словами...
Amnesty International has worked in this area for many years. We have, for example, campaigned against racism.
Міжнародна амністія має чималий досвід у боротьбі з поширенням ксенофобії і расизму. Наприклад, ми провели кампанію проти расово обумовлених дій поліції в Іспанії і Франції, проти дискримінації дітей рома у Словаччині, проти підліткової жорстокості у Російській Федерації.
Цей досвід, стверджує пані Дакворт, може бути використаний в Україні. Неурядові правозахисні організації наводять наступну статистику. Упродовж минулого року в Україні скоєно 60 нападів за російськими ознаками, унаслідок чого загинуло 6 осіб. У першому півріччі цього року 30 нападів і 4 жертви. Найчастіше правоохоронці кваліфікують подібні напади як хуліганство, таким чином уникаючи визнання фактів ксенофобії і расизму. Влада взагалі намагається ігнорувати подібні випадки расової нетерпимості, каже представниця міжнародної амністії Геза МакГіл.
Діюче законодавство щодо злочинів на расовому ґрунті використовується в Україні рідко. Тож ми рекомендуємо властям ретельно вести статистику усіх російських нападів, сприяти інтеграції мігрантів і біженців в українське суспільство і реально боротися з ксенофобією і расизмом. Ми готові допомогти українському урядові, щоб він зміг виконувати відповідні міжнародні зобов'язання.
Експерти міжнародної амністії також закликають Україну визнати наявність расизму і ксенофобії у державі і активно виступити проти цього. Державний департамент США та Організація з безпеки і співробітництва в Європі у цьому зв'язку просять вжити заходів для запобігання подібних явищ в Україні. А тим часом, за словами представників Африканського культурного центру, вони бояться вечорами виходити з дому. Вони змушені забирати дітей зі шкіл, налякані російськими проявами у суспільстві.
Це модно. Либо напас, либо вбити африканця, або кому-то це вигідно взагалі так.
Щоправда, мігранти і шукачі притулку з Африки визнають, що расизм – це проблема загальноєвропейського масштабу, яка загрожує їхнім життям і у Києві, і у Берліні, і у Парижі. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Європейський Союз і Сполучені Штати почали приділяти більше уваги так званим замороженим конфліктам на території Грузії. Щойно скінчився візит до Тбілісі державного секретаря Сполучених Штатів Кондолізи Райс. Йому передував візит високого представника ЄС Хав'єра Солани. Не бракує заяв з боку цих двох політичних потуг, які закликають Росію не втручатися у вирішення конфліктів між Грузією та Південною Осетією, яка фактично відділилася від Грузії. Але чи ця підвищена увага з боку Заходу наблизить сторони до порозуміння? Про це Радіо Свобода запитало брюссельського експерта з питань конфліктів Сабіни Фрейзер.
I think that one thing that the Georgians have so far succeeded in doing is in increasing international, particularly US and EU, interest in the conflict zone.
Я думаю, що Грузії вдалося привернути міжнародну увагу, особливо з боку Європейського Союзу та США, до зон конфлікту. Якщо пригадаєте, то Литва навіть поставила умовою початку переговорів ЄС з Росією, щоб Росія визнала територіальну цілісність Грузії і припинила втручатись у конфлікти з Абхазією та Південною Осетією. Тож, певною мірою ці питання стають предметом переговорів ЄС з Росією. Потрібно враховувати, що Захід турбує ще багато інших проблем, які не пов'язані з Грузією, але для вирішення яких потрібна участь Росії. Тому Грузія не буде серед перших питань на порядку денному. Але, з іншого боку, ЄС починає усвідомлювати, що Кавказ – це їхні сусіди. І тому заяви щодо Росії будуть і надалі міцними. Що, однак, потрібно усвідомити Грузії – це те, що їй потрібний союзник в особі всього Європейського Союзу, а не лише нових його членів. Якщо Грузія хоче залучити Європейський Союз до вирішення цієї проблеми, то їй потрібна увага Франції та Німеччини, а не лише країн Балтії чи деяких центральноєвропейських країн.
The big states, Germany, France, on its side as well, not just the Baltics and some of the Central European countries.
Франція і Німеччина були серед скептиків на нещодавньому саміті НАТО, коли Грузії не надали плану дій щодо членства, але запропонували саме членство у майбутньому. Що може зробити Грузія для того, щоб здобути їхню підтримку?
Я розумію так, що канцлер Німеччини Ангела Меркель була саме за таку заяву, яка давала обіцянку членства для Грузії. Тож справа не за планом, а за демократичними реформами і потребує відновити переговори з Абхазією та Південною Осетією. Обіцянка є, потрібно тепер сконцентрувати увагу на справах.
Дедалі частіше можна почути голоси, що Грузія могла б відмовитись від членства в НАТО в обмін на обіцянку відновлення її територіальної цілісності. Наскільки ймовірно, що Росія погодиться дійсно співпрацювати в питаннях Абхазії та Південної Осетії, якщо Грузія відмовиться від вступу в альянс?
У цьому я не впевнена. Я не переконана, що Росія повністю змінить свою політику, якщо Грузія відмовиться від НАТО. Хоча наш інститут, міжнародна кризова група, у своєму нещодавньому дослідженні говорить, що багато з того, що робить Росія зараз, це реакція на розширення НАТО. Шкода, що Грузія стала жертвою цього. Але і НАТО могло би більше зробити, щоб переконати Росію, що розширення не спрямоване проти неї і що НАТО не є наступальним альянсом. Тож потрібна робота з побудови довіри між Сполученими Штатами і Росією, між Росією і НАТО. І це мало б зменшити напругу.
Брюссельський експерт з питань конфліктів Сабіна Фрейзер в інтерв'ю для Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейська свобода. Після багатьох років зволікань і сумнівів Європейський Союз наблизився до визнання не просто європейських перспектив, а можливості членства України у Євросоюзі. Більшість країн Євросоюзу погодили, що Брюссель має нарешті надіслати Києву чіткий сигнал про те, що у перспективі Україна може стати повноправним членом Європейського Союзу. Як повідомляє глядач Радіо Свобода в Брюсселі, угоду з таким змістом Україні можуть запропонувати на вересневому саміті Україна-ЄС. Про це розповідає Марія Щур.
Брюссельський оглядач Радіо Свобода Ато Лоб'якас, посилаючись на дипломатичні джерела, повідомляє, що на вересневому саміті у французькому Евіані Україна може очікувати добрих новин.
Виглядає так, що переважна більшість країн ЄС вирішила, що Україна потребує чіткого сигналу, який вони можуть надіслати 9 вересня. Цей сигнал означає, що якимось чином вони мають згадати про перспективу членства. Поки що невідомо, чи йдеться лише про віддалену можливість, чи про певні умови.
За словами брюссельського глядача Радіо Свобода, із 27 країн ЄС близько 20 були «за», і лише Нідерланди і Бельгія висловлювали сумнів. Франція, яка протягом наступних півроку головуватиме у Європейському Союзі, зайняла прихильно нейтральну позицію. Ато Лоб'якас говорить, що зміна настала з приходом нового президента Ніколя Саркозі. І навіть така зміна вже є значним поступом.
Ця зміна відбулася в усьому спектрі питань від НАТО до розширення ЄС. Але йдеться, ймовірно, про те, що Франція відчула необхідність нав'язати тісніші контакти з новими членами ЄС з числа східноєвропейських країн. А вони підтримують розширення. За це Франція розраховує на підтримку своїх планів щодо тіснішої співпраці зі своїми сусідами в Середземноморському регіоні.
Також Франція не хоче відставати від Німеччини, яка активно співпрацює з новими членами. Тож вона, мабуть, не хоче почуватися ізольовано від східних сусідів.
Позиція Франції була однією з причин зміни ставлення всього Європейського Союзу до України, але були і інші, хоча жодна з них не пов'язана із нинішнім внутрішньополітичним хаосом в Україні, говорить Ато Лоб'якас.
Іншою причиною була Росія. Усвідомлення того, що Росія в майбутньому буде проблемою для ЄС. Надалі більше країн Євросоюзу починає усвідомлювати, що чимось потрібно відповісти на агресивне ставлення Росії. Тож ці тенденції тільки посилюють одна одну.
Але якщо Київ і отримає обіцянку членства, яку він очікував з часу помаранчевої революції, то також не без умов, вважає оглядач Радіо Свобода. Європейський Союз, на його думку, буде домагатися більшої участі Києва у політиці сусідства. Хоча досі Київ не проявляв інтересу до неї, пояснюючи, що Україна не сусід Європи, а європейська країна.
Якщо Україна отримає обіцянку членства, ЄС усуває головне заперечення Києва проти політики сусідства. Бо це рамкова угода про співпрацю на короткотермінову перспективу – від 3 до 5 років. І кінцевий термін угод не перевищуватиме 15 років. Тож йдеться про поступове зближення з цією різницею, що Україні та іншим східним сусідам запропонують подібний статус, що його мають Швейцарія чи Норвегія, які ухвалили майже 70% європейського законодавства. І якби вони хотіли стати членами ЄС, переговори б тривали недовго, бо було б дуже мало, що потрібно обговорювати.
Говорить оглядач Радіо Свобода у Брюсселі Ато Лоб'якас.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Газопровід «Північний потік» дорівнює екологічній катастрофі, вважає низка депутатів Європарламенту.
Światowej sławy specjaliści wskazywali i podtrzymali to, co powiedzieli petycjonariusze. Zagrożenie dla środowiska naturalnego Bałtyku jest ogromne.
Майже половина британських військових має намір залишити службу.
9 тисяч опитаних військовиків не влаштовує частота закордонних відряджень, рівень платні, якість військового оснащення та житла.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська Свобода».
Низка європейських газет детально висвітлюють візити державного секретаря США Кондолізи Райс до Чехії, Болгарії та Грузії. Чимало оглядачів вказують на те, що в перебігу візитів від самої Райс і людей з її оточення лунають гострі заяви на адресу Росії, що можна розцінювати як нові виклики Сполучених Штатів Кремлю. Газети також вказують на агресивну позицію Росії у відповідь на нові ініціативи Вашингтона в Європі. Президент України Віктор Ющенко заявив західним журналістам, що йому відомі імена замовників його отруєння у 2004 році. Огляд підготував Василь Зілгалов.
Лондонська «Таймс» вважає, що президент Росії Дмитро Медведєв категорично не згодний з позицією Сполучених Штатів Америки щодо прав в Європі та стосовно Грузії. Газета інформує, що Кремль в середу пригрозив здійснити кроки у відповідь на підписання Кондолізою Райс в Празі договору про розміщення радару американської системи ПРО в Чехії. Кремль, як зауважує «Таймс», також послав свої літаки-винищувачі у повітряний простір Грузії напередодні прильоту до Тбілісі держсекретаря США, яка приїхала висловити американську підтримку грузинській стороні у час наростання кризи в стосунках з Москвою на теренах сепаратистських регіонів Абхазії і Південної Осетії. Згаданий лондонський часопис наводить слова одного з чільників Держдепу США з делегації Райс в Грузії, який застеріг Росію вибухом катастрофи, якщо Москва не відмовиться від кампанії воєнного і політичного тиску на Грузію. Цей дипломат, як цитує його «Таймс», сказав, що, цитую, «Росія повинна зрозуміти, імперії більше немає, вона повинна поважати територіальну цілісність сусіда», кінець цитати. А німецька Frankfurter Allgemeine Zeitung цитує Кондолізу Райс з приводу її оцінки реакції Росії на угоду США з Чехією з приводу розміщення тут радара ПРО. коли держсекретар вимагала від Росії реально оцінювати загрозу і підкреслювала, що небезпека іранських ракет, цитую, аж ніяк не є ілюзією, кінець цитати. У інтерв'ю австрійській газеті «Der Standard» президент України Віктор Ющенко не лише говорив про обґрунтованість європейських намірів України та вимагав рівних правил гри, але й заявив, що йому відомі імена замовників його отруєння, яке сталося, як свідчать численні міжнародні експертизи, у 2004 році. Правда, Віктор Ющенко пояснив «Der Standard», що не бажає називати імена замовників злочину в інтересах слідства. Він також підкреслив тут, що сьогодні лише від свідчень трьох головних організаторів вечері, де його отруїли, залежить і підсумок цієї справи. У цьому ж інтерв'ю президент України висловив сподівання, що Росія видасть Києву згаданих організаторів вечері, які вже встигли стати її громадянами. Таким був деякі теми європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European next perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существовать.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Об'єднати Європейський Союз і Росію газовою трубою. Такий проект, названий «Північним потоком», передбачає прокладання газопроводу по дну Балтійського моря. Доволі смілива ідея, вимагатиме мільярдних вкладень, проте має суттєво збільшити можливості постачання російського газу до Європейського Союзу. І все було б гаразд, якби не той факт, що «Північний потік» викликав занепокоєння екологів, євродепутатів та населення країн Балтії. Виявляється, газопровід довжиною 1200 кілометрів може катастрофічно порушити екологічну систему регіону. Деталі від Віталія Єреміці з Брюсселя.
Депутат Європарламенту Марчін Лібіцький ще від початку обговорення проекту у січні цього року був проти прокладення газопроводу «Північний потік», вартість якого майже 7,5 мільярдів євро. Він переконаний, що ця ідея може порушити природній баланс Балтійського моря, що матиме катастрофічні наслідки для всього регіону. За його ініціативою, в країнах Балтії та Польщі одразу ж почалася кампанія з організації громадських слухань, аналізів та збору підписів. На нинішнє пленарне засідання Європарламенту голова комітету спротиву проекту «Північний потік» Марчін Лібіцький пред'явив петицію з 30 тисячами підписів.
Світової слави спеціалісти вказували...
Фахівці світового рівня висловили свою думку і підтримали нашу петицію. Загроза для навколишнього середовища Балтійського регіону величезна. Тож постає питання, а чи є взагалі сенс у вкладі таких великих інвестицій?
Варте ризика проведення так великих інвестицій.
Заявив на сесії польський європарламентар. Крістофер Бізлі, євродепутат від Англії, також схильний думати, що перспективи газопроводу «Північний потік» екологічно небезпечні.
30 тисяч підписів свідчить про занепокоєння населенням регіону навколо Балтійського моря. Вважається, що це море й без того на межі загибелі від забруднення і стає дедалі мілкішим. На дні Балтики ще й нині знаходяться кораблі, що затонули в часи Другої світової війни, і тепер ми стали перед досить делікатним питанням, чи прокладати енергетичний трубопровід по дну цієї особливої ділянки Європейського Союзу.
Виголосив свою думку євродепутат від Об'єднаного Королівства. Єврокомісар з охорони довкілля Ставрос Дімас вважає, що важливість цього проєкту для енергопостачання в Європу важко переоцінити. Проте, перш ніж розпочати його реалізацію, слід добре зважити можливий вплив Північного потоку на довкілля. Тому наразі проводяться консультації зі всіма учасниками майбутнього проєкту, щоб заручитися гарантіями екологічної безпеки, як під час проведення робіт, так і в майбутньому. Газопровід довжиною 1200 кілометрів планувалося ввести в експлуатацію через 4 роки, але він проходитиме через зони, що мають статус заповідних та знаходяться під охороною. Прокладення труб подекуди за допомогою вибухівки може призвести до фатальних наслідків. Так вважають фахівці-екологи, акцентуючи увагу прибічників проекту ще й на високому рівні забруднення морських вод радіоактивними відходами, залишками хімічної зброї та затонулими субмаринами. Євродепутати також закликають Єврокомісію перешкодити російському «Газпрому», що володіє володіє 51% акцій цього проекту, зайняти домінуючу позицію на європейському газовому ринку. Росіяни мусять гарантувати європейським підприємствам право розгортати діяльність і на російському ринку газу, вимагають парламентарі. Радіо «Свобода», Віталій Єреміця, Брюссель.
Програми «Радіо Свобода» на «Радіо Рокс». 103,6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19 до 21. «Радіо Свобода». Ми з вами вже півстоліття. А тепер ще й на «Радіо Рокс».
А тепер у «Європейській Свободі» до Лондона. Згідно з дослідженням, що його провело британське міністерство оборони, майже половина особового складу британських збройних сил хотіли б залишити військову службу. Серед причин найчастіше називають відрядження до Іраку і Афганістану, а також загальний низький моральний дух армії. Результати дослідження у Лондоні вивчав Олекса Семенченко.
47% особового складу британської армії та військово-морського флоту і 44% персоналу військово-повітряних сил регулярно відчувають бажання піти у відставку. 9 тисяч опитаних військовиків не влаштовує частота закордонних відряджень, рівень платні, якість військового оснащення та житла. Міністерство оборони каже, що хоча дослідження і показало причини занепокоєння військових, багато зі згаданих умов уже поліпшено. Зокрема, державний секретар у Міністерстві оборони Дерек Твіг заявив.
Число тих, що залишали збройні сили в останні роки, було досить сталим. Ми маємо більше робити в різних сферах, зокрема, у ділянці набору рекрутів. Але ми визначаємо ключові потреби і задовольняємо їх. Тому за останні приблизно 12 місяців збройні сили отримали найбільше підвищення платні в усьому громадському секторі. Торік і цьогоріч ми підвищили зарплату для найнижчих рангів особового складу на понад 9%. Ми підвищили бонуси за участь в операціях. Вже невдовзі буде надано знижки на муніципальний податок. Ми поліпшили соціальний пакет і лише недавно оголосили про подальше зниження цін на телефонні дзвінки з місць операцій.
Це було перше дослідження, як ставляться до служби у лавах армії, флоту, морської піхоти та повітряних сил. Регулярні збройні сили уже нині відчувають нестачу близько 5 тисяч людей. Занепокоєння армії та уряду викликає той факт, що багато досвідчених молодих офіцерів та представників вищого командування залишають збройні сили. Відчуття того, що навантаження на чинний персонал є завеликим, було дуже помітним у дослідженні. 36% опитаних заявили, що страждають від тривалих періодів розлуки із членами родини та друзями. 38% армійців кажуть, що частота відряджень до закордонних місій посилює їхній намір залишити службу, тоді як 59% загалом кажуть, що необхідність участі в операціях і навантаження у зв'язку з ними роблять більш вірогідним їхній вихід у відставку. Проте слід також відзначити, що більше половини військовослужбовців вважає число відряджень для участі в операціях адекватним. Що ж до морального духу у британській армії, то 59% респондентів розглядають його рівень як низький або дуже низький. На флоті так вважають 64% респондентів, в авіації – 72%. Лише серед морської піхоти низьким моральний дух вважає менше половини – 38%. До речі, у морській піхоті, що є елітними з'єднаннями, є найменше бажаючих кинути службу. Лише 37% регулярно про це думають. Олекса Семенченко, Радіо Свобода, Лондон.
І на закінчення «Європейської свободи» короткий випуск новин. Міністерство закордонних справ Грузії передало російському посольству в Тбілісі ноту протесту у зв'язку з порушенням повітряного простору країни літаками військово-повітряних сил Росії. Кондоліза Райс відвідує Тбілісі. На спільній з президентом Грузії Михайлом Саакашвілі прес-конференції держсекретар США заявила, що Вашингтон підтримує територіальну цілісність Грузії та виступає за врегулювання конфліктів на її території мирним шляхом. Лондон ще не завершив розслідування обставин смерті колишнього співробітника російських спецслужб Олександра Литвиненка. Британський прем'єр-міністр Гордон Браун заявив, що в розмові з президентом Росії Дмитром Медведєвим в кулуарах саміту групи восьми назвав неприйнятним глухий кут, що виник у цій справі. Державний секретар Сполучених Штатів Кондоліза Райс заявила, що Іран може не сумніватися в тому, що Вашингтон захистить своїх союзників від будь-яких можливих нападів. В Гаазі виправдали екс-міністра. Міжнародний трибунал в Гаазі виправдав колишнього міністра внутрішніх справ Македонії Любе Бошковського, якого звинувачували у воєнних злочинах. За інформацією, судді не виявили переконливих доказів вини Бошковського. У Бухарському районі Узбекистану внаслідок вибухів на ракетно-артилерійському складі в місті Каган загинули і постраждали, за словами очевидців, значно більше людей, ніж визнає влада. І це все на сьогодні у «Європейській свободі». З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода, а також читайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фріс. Добрий вечір. Спершу заголовки новин. Верховна Рада знову не працювала. Грузія відкликає посла в Росії. Кондоліза Райс, Вашингтон захистить своїх союзників. А тепер про ці та інші події детальніше. Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк відкрив сьогодні пленарне засідання попри цілодобове блокування сесійної зали, однак на цьому все й скінчилося. Справжня робота у парламенту, за словами спікера, зможе розпочатися лише після внесення погодженого проекту закону про зміни до держбюджету на 2008 рік.
Рішення на порядку денному, як проголосувати бюджет, як тимчасово фактично законсервувати політичну кризу і як закрити сесію Верховної Ради.
Спікер Яценюк. Б'ють чергуватиме у сесійній залі Верховної Ради цілу ніч, щоб не допустити блокування парламенту іншими політичними силами і змусити народних депутатів першим питанням розглянути зміни до бюджету. Віктор Ющенко вніс свій законопроект змін до бюджету. На думку президента, положення урядового законопроекту про внесення змін до бюджету несуть собі низку ризиків.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Грузія відкликає посла з Росії для консультацій. Одночасно грузинський МЗС передав російському посольству в Тбілісі ноту протесту у зв'язку з порушенням повітряного простору країни літаками військово-повітряних сил Росії. Раніше державний секретар Сполучених Штатів Кондоліза Райс, яка перебуває в Грузії з візитом, заявила, що Росії належить сприяти послабленню напруженості в Грузії, а не загострювати її. Лондон ще не завершив розслідування обставин смерті колишнього співробітника російських спецслужб Олександра Литвиненка. Британський прем'єр-міністр Гордон Браун заявив, що в розмові з президентом Росії Дмитром Медведєвим в кулуарах саміту групи восьми назвав неприйнятним глухий кут, що виник у цій справі. Державний секретар Сполучених Штатів Кондоліза Райс заявила, що Іран може не сумніватися в тому, що Вашингтон захистить своїх союзників від будь-яких можливих нападів. Ми будемо захищати американські інтереси і інтереси наших союзників. Ви знаєте, що в Перській затоці Сполучені Штати посилили свою присутність і в тісному контакті зі всіма нашими союзниками ми намагаємося домогтися їхньої повної самостійності в оборонній сфері, заявила Кондоліза Райс. Міжнародний трибунал в Гаазі виправдав колишнього міністра внутрішніх справ Македонії Любе Бошковського, якого звинувачували у воєнних злочинах. За інформацією, судді не виявили переконливих доказів вини Бошковського. При цьому його колишнього охоронця трибунал засудив на 12 років тюрми за звинуваченням у злочинах проти мирного албанського населення. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Це передача «Свобода сьогодні». Її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх слухачів. Наші теми програми – чергування у Верховній Раді вночі, а блокування вдень. Чи буде цьому край?
Рішення на порядку денному, як проголосувати бюджет, як тимчасово фактично законсервувати політичну кризу і як закрити сесію Верховної Ради.
Міжнародна тема. Кондоліза Райс закликає Грузію та Росію до примирення.
Russia and Georgia need to develop good relations, but there also need to be contacts between Georgia and Abkhazia.
Ми також дізнаємося, чому в Україні дефіцит закордонних паспортів.
В рік мільйон паспортів людей получають. То дайте нам, пожалуйста, 40 мільйонів і все. А якщо вмісто 40 дають 24, то на скільки хватить? На півроку, правильно?
Про все це далі у передачі протягом наступних 26 хвилин. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився.
Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org. Блок Юлії Тимошенко продовжує цілодобове чергування у приміщенні Верховної Ради України. Б'ють третій день, блокують трибуну, вимагаючи розглянути зміни до державного бюджету. Представники опозиції продовжують наполягати, що насамперед потрібно заслухати звіт уряду. За подіями в парламенті спостерігає кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло.
Вранці спікер заблокованого парламенту Арсеній Яценюк відкрив засідання, щоб, як він висловився, раніше терміну не розпустили Верховну Раду. Він також зазначив, що профільний комітет узгоджує зміни до бюджету і коли буде погоджений проект документа, засідання продовжиться. До 16-ї години депутати блукали кулуарами парламенту, більшість розійшлася у власних справах, а трибуну продовжували блокувати від 3 до 10 активістів БЮТ. О 16-й годині Арсеній Яценюк закрив ранкове засідання, відкрив вечірнє і знову його закрив. Він запросив керівників фракцій до себе в кабінет на нараду, яка має розпочатися завтра о 10-й годині.
Рішення на порядку денному, як проголосувати бюджет, як тимчасово фактично законсервувати політичну кризу і як закрити сесію Верховної Ради.
Арсеній Яценюк при цьому повідомив, що партія регіонів не знімає з порядку денного питання резолюції щодо недовіри уряду. Це підтвердив і регіонал Іван Попеску.
Як ми можемо затвердити бюджет, якщо ми не знаємо, як виконувався цей бюджет? Абсолютно це нормальна позиція партії регіонів і на даний момент вона поки що не змінюється. Ми згодні голосувати за бюджет, ми вимагаємо голосувати за бюджет, ми вимагаємо продовжити роботу Верховної Ради до прийняття бюджету, але перед тим уряд повинен звітувати.
Попри всі ці радикальні заяви, представник БЮТ Олег Білорус сподівається, що завтра засідання таки відбудеться.
Думаю, що регіони, як вони кажуть, не знімаючи свого питання, вони не будуть заперечувати, якщо коаліція за участю деяких інших фракцій прийме ці зміни і поправки доповнення до державного бюджету України.
А доки регіонали і бютівці сперечаються, що має бути раніше – державний бюджет чи звіт уряду, президент України Віктор Ющенко вніс до парламенту свій законопроект про зміни до бюджету. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
До міжнародних подій у Свободі сьогодні держсекретар Сполучених Штатів Кондоліза Райс заявила у столиці Грузії Тбілісі, що Росія повинна допомогти вийти із напруженої ситуації в Грузії, а не ускладнювати цю ситуацію. Про це пані Райс сказала сьогодні під час спільної з президентом Саакашвілі прес-конференції у грузинській столиці. Їхні переговори відбулися в непростий для грузино-російських відносин час, а подробиці знає Василь Зілгалов.
Керівник зовнішнього політичного відомства Сполучених Штатів прибула до Грузії якраз у момент ще більшого загострення стосунків між Москвою і Тбілісі. Якраз у середу, 9 липня, російські військові літаки здійснювали тривалі рейди над Південною Осетією, і сторони обвинувачили одна одну у порушенні домовленостей щодо перемир'я. Напередодні приїзду Райс до Грузії в Абхазії стався вибух, у наслідок якого загинуло 4 особи. Тому держсекретар Сполучених Штатів закликала під час спільної з президентом Саакашвілі прес-конференції у четвер до взаємного припинення насильства в гарячих регіонах. Кондоліза Райс звернула увагу також на важливість обговорення проблеми на найвищому рівні і включення в процес всіх сторін конфліктів.
Я хочу закликати вас, щоб обговорення відбулось на більш високому рівні за участі політичних керівників, а можливо не лише їх, тому що ситуація дуже серйозна. Є пропозиції припинити ескалацію, пропозиції припинити ізоляцію Абхазії. Грузини та абхазці мають домовлятися безпосередньо самі. Є багато невідкладних речей, які ми маємо тут зробити. І ми готові йти на це, але, на мою думку, це має бути зроблено більш інтенсивно і на більш високому рівні.
Держсекретар США нагадала Росії, що вона має вести себе як посередник у суперечках між Грузією та її самопроголошеними регіонами, а не підігрівати ситуацію в гарячих місцях.
Росія – член співтовариства друзів Грузії під егідою Генсека ООН. Вона дійсно має вести себе таким чином, щоб сприяти вирішенню проблеми, а не ускладнювати її.
Кондоліза Райс зазначила, що Сполучені Штати Америки за суверенітет Грузії і підтримку демократії в цій країні. Характеризуючи ситуацію в Абхазії і конфліктні випадки останніх тижнів та незгоди між Грузією і Росією, президент Саакашвілі дав зрозуміти, що Москва свідомо ускладнює тут перебіг подій.
Той спосіб, у який Росія пояснює це публічно, а також конфіденційно нам, це їхня реакція на плани розширення НАТО, на незалежність Косова. Це також їхня відповідь на збільшення американської присутності в цьому регіоні. Так виглядає, що дехто ще не помітив, що холодна війна вже закінчилася.
Правда, тут же на спільній з Кондолізою Райс прес-конференції у четвер в Тбілісі Міхаїл Саакашвілі високо оцінив важливість зустрічей з президентом Росії Дмитром Медведєвим та тісніших зв'язків Грузії з Росією. Росія поки що ніяк не відреагувала на заяви та ініціативи держсекретаря США в Тбілісі, але у вчорашньому документі Міністерства закордонних справ Росії вся вина за гостроту ситуації в Абхазії та Південній Осетії покладається на грузинське керівництво. Василь Зілгалоб, Радіо Свобода.
Сполучені Штати і Європейський Союз почали приділяти більше уваги так званим замороженим конфліктам на території Грузії. Візиту від державного секретаря США Кондолізи Райс, про який ми щойно чули, передував візит високого представника ЄС Хав'єра Солани. Не бракує заяв з боку цих двох політичних потуг, які закликають Росію не втручатися у вирішення конфліктів між Грузією та Південною Осетією, яка фактично відділилася від Грузії. Але чи ця підвищена увага з боку Заходу наблизить сторони до порозуміння? Ось про це Радіо Свобода запитало у брюссельського експерта з питань конфліктів Сабіни Фрейзер.
Think that one thing that the Georgians have so far succeeded in doing is in increasing international, particularly US and EU interest in the conflict zones.
Я думаю, що Грузії вдалось привернути міжнародну увагу, особливо з боку Європейського Союзу та США, до зон конфлікту. Якщо пригадаєте, то Литва навіть поставила умовою початку переговорів ЄС з Росією, щоб Росія визнала територіальну цілісність Грузії і припинила втручатись у конфлікти з Абхазією та Південною Осетією. Тож, певною мірою ці питання стають предметом переговорів ЄС з Росією. Потрібно враховувати, що Захід турбує ще багато інших проблем, які не пов'язані з Грузією, але для вирішення яких потрібна участь Росії. Тому Грузія не буде серед перших питань в порядку денному. Але, з іншого боку, ЄС починає усвідомлювати, що Кавказ – це їхні сусіди. І тому заяви щодо Росії будуть і надалі міцними. Що так потрібно усвідомити Грузії – це те, що їй потрібний союзник в особі всього Європейського Союзу, а не лише нових його членів. Якщо Грузія хоче залучити Європейський Союз до вирішення цієї проблеми, то їй потрібна увага Франції та Німеччини, а не лише країн Балтії чи деяких центральноєвропейських країн.
The big states, Germany, France, on its side as well, not just the Baltics and some of the Central European countries.
Франція і Німеччина були серед скептиків на нещодавньому саміті НАТО, коли Грузії не надали плану дій щодо членства, але їй запропонували саме членство в майбутньому. Що може, на вашу думку, зробити Грузія для того, щоб здобути їхню підтримку?
My understanding is that Merkel was one of the people that was very strong.
Я розумію так, що канцлер Німеччини Ангела Меркель була саме за таку заяву, яка давала обіцянку членства для Грузії. Тож справа не за планом, а за демократичними реформами і потребою відновити переговори з Абхазією та Південною Осетією. Обіцянка є, потрібно тепер сконцентрувати увагу на справах.
Дедалі частіше можна почути голоси, що Грузія могла би відмовитися від членства в НАТО в обмін на обіцянку відновлення її територіальної цілісності. Наскільки ймовірно, що Росія погодиться дійсно співпрацювати в питаннях Абхазії та Південної Осетії, якщо Грузія відмовиться від вступу до Альянсу?
I'm not sure that Russia would.
У цьому я не впевнена. Я не переконана, що Росія повністю змінить свою політику, якщо Грузія відмовиться від НАТО. Хоча наш інститут, міжнародна кризова група, у своєму нещодавньому дослідженні говорить, що багато з того, що робить Росія зараз, це реакція на розширення НАТО. Шкода, що Грузія стала жертвою цього, але і НАТО могло би більше зробити, щоб переконати Росію, що розширення не спрямоване проти неї і що НАТО не є наступальним альянсом. Тож потрібна робота з побудови довіри між Сполученими Штатами і Росією, між Росією і НАТО. І це мало б зменшити напругу. На запитання Радіо Свобода відповідала брюссельський експерт з питань конфліктів Сабіна Фрейзер. Ви слухаєте «Свобода сьогодні» і далі у нашій програмі. Європа будує візові мури. Чи стане кордон із Шенгеном новим берлінським муром?
Їм треба доказати, що вони дійсно такі члени Європейського Союзу, які мають бути в Шенген-просторі. Тому вони зробили більш жорстокі вимоги.
А чи стало легше отримувати шенгенські візи, почуємо від вас.
Я зараз виробляю візу в Чехію, нам вислали запрошення і казалося, через два тижні має бути віза.
Ні. Люди, які недавно отримали, казали, що ніколи в житті вони не переживали такого страхіття.
Ми дізнаємося, що планують в Криму російські козаки.
Російське козацтво готове видвинутися, тому що по всім військам зараз є приказ на мобілізацію.
Про все це далі у нашій програмі після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода». Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Те, що журналісти, вчені, студенти зможуть їздити до Європейського Союзу без жодних перешкод, і будь-якому українцю потрапити до Європи стане значно простіше, це передбачається угодою між Україною та Європейським Союзом про спрощений візовий режим. Однак реально ця угода не працює. Ба більше, кордони стали ще міцнішими, а з цим погоджуються навіть керманичі країни. Чи не стане кордон із Шенгеном новим берлінським муром? Про це сьогодні в Києві говорили музики, представники влади та консули. А подробиці знає Олексій Ломовацький.
Це Київ. Черга під угорським посольством. Така сама є під італійським, чеським та під більшістю посольств європейських країн. Кожен з цих людей хоче отримати візу, але вдасться це нелегко і не всім. В таких чергах неодноразово стояла студентка Ірина. Вона візи так і не дочекалась. Від Ірини вимагали таку кількість документів, що зібрати їх вона не в змозі.
По-перше, бігати по нашим своїм закладам, там де даються ці справки, це доволі важко. Це дуже психологічно велика травма, тому що тобі просто відразу це все не дають. Крім того, що на тебе тиснуть надзвичайно цим всім. Потім уже навіть їхати кудись немає сенсу, не хочеться вже навіть нікуди їхати.
Попри угоду про спрощення візового режиму, потрапити до Європи українцям тепер значно важче, скаржаться люди. Сталі члени Євросоюзу хочуть уберегти себе від нелегалів України, які долучилися нещодавно і не входять до Шенгену. Свої причини, каже директорка Закарпатської філії Національного інституту стратегічних досліджень Світлана Мітляєва.
Вони це роблять з того, що їх також моніторить Європейська комісія, і їм треба доказати, що вони дійсно такі члени Європейського Союзу, які мають бути в Шенген-просторі. Тому вони зробили більш жорстокі вимоги.
Отже, щонайменше 10 країн Євросоюзу систематично порушують права українських громадян у вирішенні візових питань. Це статистика Комітету Верховної Ради з питань євроінтеграції. Вирішити проблему можна, і головне тут наполегливість, каже голова комітету Борис Тарасюк.
Треба наполягати в контактах з ЄСівською стороною на необхідності виконання всіма країнами-членами зобов'язань за цими угодами. Я знаю, що Міністерство закордонних справ цим займається.
Свій рецепт вирішення пропонує директор Польського інституту у Києві Єжи Онух.
Ми хочемо дійти до свідомості громадян, щоб вони брали справи в свої руки, щоб вони заявляли і в медіа, і до обласних структур, що вони не хочуть, щоб кордон поміж Євросоюзом і Україною був залізною кутиною.
Розкрити кордони може тільки порозуміння і музика, вважають організатори акції «Кордон 803». Між містечками Угринів, Україна і Долгобичів, Польща, побудують музичний міст. 30 серпня там зберуться відомі польські і українські гурти для того, щоб об'єднати зусилля у подоланні кордонів між країнами і між народами. Олексій Ломовецький, Радіо Свобода, Київ.
Звичайно ж, ми поцікавилися думкою наших слухачів і відвідувачів сайту radiosvoboda.org. Чи помітили ви зміни у процедурі отримання віз? І ось послухаємо, що відповідали кореспонденці Радіо Свобода у місті Львові.
Ні, не відчув. Ви знаєте, що є проблема з отриманням віз?
Я отримала робочу, тому мені вона дуже легко далася. Візу отримала моя мама, і там стався такий досить неприємний інцидент, коли загубили її паспорт.
Ніяких полегшень я особисто не замітив. Важко отримати візу, що таку, що туристичну, що просто поїхати.
Я зараз виробляю візу в Чехію, нам вислали запрошення, і казали, що через 2 тижні має бути віза. Керівник групи зібрав документи, і за 2 дні вона здала документи на візу всій групі.
Особливого такого полегшення не відчувається. На жаль, далі можна побачити черги, особливо під польським консульством.
Ну, в принципі, мені здається, крайніше так і зараз.
Ні. Чув, що набагато складніше, і там люди, які недавно отримали, казали, що ніколи в житті вони не переживали такого страхіття.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Звичайно, щоб отримати шенгенську візу, потрібен закордонний паспорт. Ось про це ми зараз і поговоримо. Підприємству, що друкує закордонні паспорти в Україні, в останній момент надали гроші, яких бракувало, і випуск документів воно не припинить. Хоча напередодні консорціум ЄДАПС попереджав про таку імовірну можливість. Однак коштів на друк все одно бракує, і загроза припинення залишається актуальною. Невже в пору відпусток українців позбавляють можливості поїхати за кордон? Як унеможливити дефіцит документів? Паспортну скруту вивчав Олександр Лащенко.
Борг перед консорціумом ЄДАПС, що друкує, зокрема, закордонні паспорти, водійські посвідчення на замовлення МВС, сягнув 54 мільйонів гривень, зазначив заступник гендиректора у зв'язках з громадськістю консорціуму Олександр Драников. Тому це підприємство змушено було заявляти про неможливість з 10 липня друку документів. І лише в останній момент ЄДАПСу гроші пообіцяли.
Вчора вечором состоялось засідання бюджетного комітету Верховної Ради. Нам був представлений графік безперебойного фінансування паспортної системи країни.
Всупереч тому, що кошти таки пообіцяли надати, міністр внутрішніх справ Юрій Луценко визнав, є 10-мільйонна заборгованість перед підприємством, яке виготовляє закордонні паспорти. До того ж, паспортний дефіцит для України не є новиною. Рівно рік тому через нестачу бланків десятки тисяч людей не змогли виїхати за кордон. І все це в гарячу пору відпусток. Де гарантія, що ситуація не повториться? На це запитання відповів Радіо Свобода Андрій Теслюк, начальник відділу МВС.
Треба, щоб народні депутати проголосували і дали скільки грошей на ці питання, скільки треба, скільки ми просимо. Ми більше не просимо. Ми говоримо, що таку кількість, середньорічна кількість видачі закордонних паспортів. Один бланк закордонного паспорта стоїть скільки ти грошей. І все. І от якщо вони уменшать кількість грошей, то менше людей не стане отримувати заграничні паспорти. Правильно? Ми даємо їм розрахунок, що в рік 1 мільйон паспортів людей отримується. Дайте нам, пожалуйста, 40 мільйонів і все. А якщо вмісто 40 дають 24, то на скільки хватить? На півроку, правильно?
Якщо знову виникне проблема із видаванням закордонних паспортів, це може дуже негативно позначитися на туристичному потоці, адже зараз пік сезону, констатує речник Національної туристичної асоціації Володимир Царук.
Це, безумовно, буде криза, тому що достатня кількість людей, які не мають або хочуть отримати новий паспорт, не зможуть поїхати за кордон. А ця кількість під час сезону досить велика. Тобто у нас лише на Туреччину щотижня з Києва десь близько 40-50 чартерних рейсів. Це в один напрямок, по інших так само. Тому буде доволі значна кількість українців, які не зможуть виїхати. Була проблема з тим, що не змогли вчасно видавати, і то була досить таки панічна ситуація.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Програма «Свобода» сьогодні. Третя спроба звільнити національний спортивний комплекс «Олімпійський» від недобудованого торговельного центру. На цей раз угоду про компенсацію вже підписав і Кабінет міністрів. Тепер Компанія «Юджин» очікує обіцяну їм земельну ділянку, а це 80 гектарів території експоцентру України, що біля Голосіївського лісу. Підприємці переконують, що там з'явиться новий сучасний стадіон, і жодне дерево, за їх словами, не постраждає. Екологи ж кажуть, що нове будівництво розгорнеться прямо посеред лісу. Цю ситуацію вивчала Леся Бакалець.
80 гектарів землі біля Голосіївського лісу. Такою ціною демонтують торговельний центр недалеко від стадіону «Олімпійський». Компанія-забудовник «Юджин» компенсацією задоволена. Хоча там досі впевнені. Будівництво перед потенційною головною ареною «Євро-2012» жодної небезпеки для глядачів не становило би. Директор «Юджина» Олександр Субін згоду на знесення Троїцького називає доброю волею компанії. І запевняє, площа нової земельної ділянки цілком адекватна.
Земельна ділянка в центрі Києва стоїть дорожче, чим вона стоїть на окраїні. Проспект Академіка Глушкова, 1, територія виставкового центру, це є на сьогоднішній день практично окраїна міста Києва. По-друге, в цю компенсацію входить так називаємо втрачена вигода, яку компанія «Юджин» не отримала. Ну і третє, в результаті підписаної угоди ми повинні збудувати стадіон на цій же ділянці і передати його муніципалітету.
Із розрахунками директора компанії «Юджин» незгодний керівник Інституту міста Олександр Сергієнко. Він каже, компенсація завелика, адже площа ділянки під забудову Троїцького становила приблизно 2,5 гектари. І дивується, скільки стадіонів можна побудувати на нових 80 гектарах.
Вони говорять, що буде стадіон «І». І оце «І» може коштувати набагато більше, ніж і вартість землі, і вся вигода, яку вони нібито упустили.
Точні межі нової земельної ділянки «Юджина» поки що не визначені. Відома тільки адреса – проспект Академіка Глушкова, 1, а також приблизне розташування. Це територія господарського двору експоцентру України. Тим не менш, забудовник вже переконує – жодне дерево при будівництві не постраждає. У чому дуже сумнівається заступник голови Національного екологічного центру Олексій Василюк.
Територія Національного виставкового центру, вона не має якихось там пустирів, полів. Там є або існуючі споруди, або природний ліс, або якісь насадження між цими спорудами. Там немає інших територій. Тобто побудувати його, не рубаючи дерева, врешті-решт не заповнюючи цим новим стадіоном природну територію, неможливо.
Частина Голосіївського лісу, яка входить до складу експоцентру, не має жодного юридичного захисту, адже у неї статус зеленої зони спеціального користування. Олексій Василюк пояснює, це означає, що його територією розпоряджається адміністрація на власний розсуд. Тобто, замість дерев там може з'явитися і стадіон, і численні багатоповерхівки. Леся Бакалець, Радіо Свобода, Київ.
І ще одна тема у «Свободі сьогодні». Цього дня у Севастополі кілька десятків активістів російських націоналістичних організацій пікетували управління внутрішніх справ. Вони вимагали звільнити затриманих 3 активних учасників нападу на українських військовослужбовців 5 липня на Графській пристані. Ми тоді розповідали про це. Правоохоронці висунули їм звинувачення у протиправних діях, пов'язаних з демонтажем пам'ятної дошки, що супроводжувалося опором представникам влади військовослужбовців. Службовцям військової служби правопорядку Збройних сил України. Вони виконували обов'язки з охорони громадського порядку. Зараз ведеться слідство, але представники проросійських сил Севастополя і поза меж України намагаються на нього тиснути. Зокрема, представники російського козацтва заявили, що готують миротворчу акцію в Криму і надсилають до Севастополя свою комісію. З нами на зв'язку по телефону кримський колега Радіо Свободи, журналіст Володимир Притула. Доброго вечора, Володимире.
Добрий вечір.
Що відомо взагалі про російських козаків? Як ось повідомляли російські мас-медіа, вони оголосили в прикордонних з Україною регіонах мобілізацію і обіцяли провести миротворчу операцію в Криму. Чи це взагалі можна серйозно сприймати?
Ну, справді, про це оголосив Верховний отаман Союзу казачих військ Росії та зарубіжжя Віктор Водолацький. Він же депутат Державної Думи Росії. Я розмовляв сьогодні з його кримським представником Юрієм Першиковим. І ось що той розповів.
Російське козацтво готово видвинутися, тому що по всім військам...
Російське козацтво готове висунутися, бо у всіх військ є наказ. А Сергій Юрченко, який призначений координатором як представник Союзу казаків Росії та зарубіжжя тут в Україні, зараз перебуває в Краснодарі. Учора відбулася екстрена нарада керівництва СКРЗ за участі резервного російського козацького війська і реєстрового російського казачества. Проводив цю нараду в приміщенні Краснодарської краєвої адміністрації Верховний отаман, він же депутат Державної Думи Росії Віктор Новобудолацькій. Там сформована робоча група, яка приїде до Криму. Офіцери вищої ланки вивчатимуть ситуацію і настрої в Криму для того, щоб випрацювати спільну програму дій. Отже, це був кримський представник російського казачества в Україні Юрій Першиков. Він також заявив, що за будь-яких обставин російські казаки захищатимуть затриманих у Севастополі.
Володимире, а чи відомо, як просувається розслідування щодо цих затриманих?
Ну, відомо, що правоохоронці затримали трьох найбільш активних учасників нападу на військовослужбовців. Сьогодні щодо двох із них суд в Севастополі ухвалив рішення про арешт на 10 діб. Третій поки що затриманий, суд має відбутися завтра. І до Севастополя відомо, що прибула спеціальна група слідчих із Києва. Ну, але деталі роботи оперативно-слідчої групи поки невідомі. І водночас джерела в Севастопольській міліції кажуть, що правоохоронці розцінюють як тиск на суд і слідство погрози російських казаків. І, крім того, нагородження головою Совєта Федерації Росії Сергієм Мироновим орденами святого князя Олександра Невського кількох учасників ось цього нападу. Про це надійшла інформація сьогодні зранку з Москви. І, крім того, звичайно, як тиск, саме оці пікети і мітинги біля міліції, біля суду в Севастополі. Людмило?
Дякую. На прямому зв'язку із Криму був Володимир Притула, який розповідав про діяльність російських козаків у Криму. Це була «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Слухайте Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ю